την τέχνη. Με την υποστήριξη των εκδόσεων Ψυχογιός, η ζωή σε βιβλία.
Επιτέλους ήρθε. Αυτή είναι η σωστή εισαγωγή, γιατί είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που δίπλα μου έχω την Κλέρη Θεοδόρου, τη συγγραφέα για την οποία θα το ομολογήσω μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Γιώτα, πότε θα έρθει η Κλέρη Θεοδόρου, πότε θα κάνετε ένα art podcast μαζί. Ήρθε η στιγμή λοιπόν, αλλά θα σας πω και το πίσω κείμενο από όλο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι τη συναντάω συχνά, έχουμε κοινούς γνωστούς και φίλους. Παρόλα αυτά, έχοντας διαβάσει τόσα βιβλία της, έχοντας ζήσει τόσα πράγματα μέσα από αυτά που γράφει, δεν έτυχε ποτέ να συνομιλήσω μαζί της και άρα, όπως και εσείς, το περιμένω πώς και πώς. Καλώς ήρθες.
Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εγώ πιστεύω ότι υπάρχει πάντα η σωστή στιγμή για όλα.
Ναι.
Οπότε νομίζω ότι...
Η στιγμή αυτή λοιπόν επικεντρώνεται, έχει έτσι ως πυρήνα της το νέο σου βιβλίο που κυκλοφόρησε από το σπίτι σου, από τις εκδόσεις Ψυχογιός, Εκείνος και Εκείνη. Αυτό το βιβλίο, χαμογελάω γιατί ό,τι και αν έχετε διαβάσει από την Κλέρη Θεοδόρου, για μένα αυτό είναι στην κατηγορία crime το πιο ολοκληρωμένο. Άκουγα αγαπημένους φίλους που σου λέγανε ότι βάζω 5 στα 5 αστεράκια. Εγώ δεν είμαι τόσο με τα αστεράκια, εγώ θα πω ότι αυτό το βιβλίο με έκανε να πιστέψω ότι πολύ καλά έχεις κάνει και έχεις μεταπηδήσει στο crime και πολύ καλά έχεις κάνει, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ως αναγνώστρια που δουλεύεις πολύ πάνω σε αυτό και νομίζω ότι φαίνεται και η εξέλιξή σου πάνω σε αυτό. Αυτά από μια γυναίκα που διαβάζει τα βιβλία σου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, πάμε λίγο να το πάρουμε, αν συμφωνείς από λίγο. Θέλω λίγο να σε γνωρίσω, γιατί πραγματικά, ακούστε τι μαγικό συμβαίνει με την Κλέρη Θεοδόρου. Είναι πάντα ευγενής, είναι χαμογελαστή, είναι ένας άνθρωπος που σου μένει για την γλυκύτητά του. Και μετά διαβάζεις τα βιβλία της που είναι έτσι έντονα αστυνομικά και λες τι γίνεται, τι συμβαίνει.
Λάθος.
Τι δεν έχω καταλάβει, ποιο είναι το λάθος στην εικόνα αυτή. Εσύ ήθελες από μικρή να γράφεις? Έγραφες όντως από μικρή?
Κοίταξε, έγραφα πάντα. Έγραφα από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Δηλαδή ήμουν μοναχοπέδι, οι γονείς μου εργάζονταν και οι δύο. Δεν είχα λοιπόν κάποιον να συζητήσω τόσο πολύ ίσως πράγματα που με απασχολούσαν. Οπότε και χαρές και στεναχώριες βγαίνανε όλες πάνω στο χαρτί. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι δεν είχα σκεφτεί ποτέ να κάνω κάτι με αυτό. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ να γίνω συγγραφέας, ποτέ να γράψω βιβλίο. Και το 2007 ήρθε για μένα ένα μεγάλο ταρακούνημα, ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας που με ανάγκασε να μείνω και ένα χρόνο εκτός εργασίας, εκτός σχολείου που δούλευα τότε. Και είπα ότι αν δεν κάνω κάτι τώρα θα τρελαθώ. Έγραψα λοιπόν.
Βάλε μου άνω τελεία. Ναι. Περίμενε, γιατί έχω ερωτήσεις. Λοιπόν, ναι. Εσύ όμως γεννήθηκες και μεγάλωσες σε ένα σπίτι που γενικά ο κόσμος διάβαζε εκεί μέσα.
Πάρα πολύ. Οι γονείς μου και οι δύο, ο πατέρας μου ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο στο Φυσικό, η μητέρα μου φιλόλογος, από τις παλιές τις κλασικές φιλολόγους.
Έχεις κλέψει κάτι από
έχω
αυτή,
κλέψει.
Γιατί τα ελληνικά σου, και θέλω να το πω αυτό, και αν ήμουν στη θέση σου και μου το λέγανε, θα το θεωρούσα μεγάλο παράσημο, να σου πω την αλήθεια. Τα ελληνικά σου είναι εξαιρετικά.
Χαίρομαι που τα ακούω. Και η Μανούλα θα χαρεί ακόμα περισσότερο.
Ναι, μπράβο στη Μανούλα και μπράβο και σε σένα. Γιατί αλήθεια, εγώ εκνευρίζομαι όταν διαβάζω βιβλία με κακά ελληνικά. Έχει διαφορά το τι γλώσσα χρησιμοποιεί ο καθένας. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Uh-huh. Αλλά τα κακά ελληνικά εμένα με ενοχλούν ακόμη και στα μηνύματα στο κινητό.
Συμφωνώ και εμένα.
Δηλαδή,
όπως και τα ορθόγραφα.
Και τα ορθόγραφα. Δεν το συζητώ. Δηλαδή μπορώ το λάθος να το εντοπίσω από χιλιόμετρα μακριά με τη μία, με την πρώτη ματιά. Συγγνώμη, απλά ήταν μια παρένθεση. Τώρα εξηγείται. Λοιπόν, η μαμά είχε κάνει τη δουλειά σωστά.
Ναι, και βέβαια δύο γονείς με πολύ διαφορετικά αναγνώσματα ο καθένας. Δηλαδή ο μπαμπάς φουλ της αστυνομικής λογοτεχνίας, αλλά σε ό,τι είδος μπορείς να φανταστείς. Και η μαμά πιο κλασικά πάντα, ναι, βιβλία. Οπότε εγώ κάπου στη μέση πάντα, διαβάζοντας και τα μεν και τα δε.
Και οι σπουδές μεγαλώνοντας, δηλαδή η απόφαση να... Θα μπορούσες, ας πούμε, να ασχοληθείς με κάτι που να είναι πιο πάνω σε αυτό που τελικά κάνεις, δεν ξέρω.
Κοίταξε, εγώ όταν ήμουν παιδί, επειδή όλη η οικογένεια ήταν καθηγητές, Όταν με ρωτούσαν τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις, έλεγα ότι δεν θα γίνω καθηγήτρια.
Μάλιστα.
Αλλά είναι αυτό το ποτέ μιλες ποτέ.
Είναι
τελικά
ένα μοτίβο όμως πολύ γνωστό, ναι, να ξεφύγει, ναι, ναι, το παιδί από τους γονείς.
Και όταν έφτασα στο Λύκειο, εγώ ήθελα να σπουδάσω φωτογραφία. Η μαμά μου ήταν κάθετα εναντίον αυτής της απόφασης, γιατί δεν ήταν πανεπιστήμιο που θεωρούσε ότι έπρεπε οπωσδήποτε να πάει η κόρη της στο πανεπιστήμιο.
Ήταν και μια εποχή που
μια
αυτά
άλλη
ήταν
εποχή,
αλλιώς
σωστό.
Τώρα, εντάξει.
Κατέληξα λοιπόν στην γερμανική φιλολογία, γιατί τα γερμανικά ούτως ή άλλως ήταν για μένα μητρική γλώσσα, κατά μία έννοια. Και με το που τελείωσα τις σπουδές μου και το μεταπτυχιακό μου σε γερμανικά, πήγα κατευθείαν να κάνω τη φωτογραφία που εγώ είχα πάντα όνειρο να κάνω.
Να κάνεις, ναι.
Ναι.
Οπότε, κοίταξε τώρα, εγώ σκέφτομαι παράλληλα ότι και οι σπουδές της φωτογραφίας για έναν συγγραφέα είναι πολύ σημαντικές. Γιατί ο λόγος έχει εικόνα μέσα. Δηλαδή, είναι καρέ.
Στην πραγματικότητα,
καρέ.
Ναι, είναι η ίδια αφήγηση με διαφορετικό μέσο.
Ναι, με τις λέξεις. Ναι. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Να. Μ' αρέσει πάρα πολύ η σύνδεση. Και βέβαια και τα γερμανικά εδώ πέρα πολύ σε βοήθησαν. Πάρα πολύ, θα το πούμε στην πορεία. Είχες μείνει όμως, πριν να μάθω αυτά γιατί με ενδιαφέραν, είχες μείνει στο γεγονός λοιπόν ότι κάτι πολύ σημαντικό έγινε στη ζωή σου και άσχημα από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Και σε κράτησε πίσω μέσα στο σπίτι, εσένα τη σκέψη σου, ένα χαρτί και ένα μολύβι, αν μπορούσαμε να το κάνουμε έτσι εικόνα.
Ξεκίνησα λοιπόν τότε να γράφω τη Σαλβαδέρα, το πρώτο μου βιβλίο, χωρίς να έχω συνειδητοποιήσει ότι γράφω βιβλίο. Και όταν πια τελείωσε, κατάλαβα ότι είχα στα χέρια μου ένα πολύ μεγάλο κείμενο, που δεν ήταν πλέον απλά σημειώσεις, ένα διήγημα ή κάτι που συνήθιζα να γράφω πάντα. Και μπήκα τότε στη σκέψη του τι να κάνω με αυτό, να το κρατήσω και αυτό μέσα στο σιρτάρι ή να κάνω μια δοκιμή, να το στείλω κάπου.
Ναι.
Και το έστειλα και γι' αυτό μιλάμε σήμερα.
Ναι.
Γι' αυτό είμαι
και
σήμερα.
Και τα χρόνια βέβαια περάσανε και το ένα βιβλίο έφερε το άλλο. Και κάποια στιγμή πια μπήκες και στη συνείδηση του κόσμου ως συγγραφέας.
Ναι.
Τα χρόνια που ήταν και παράλληλα και με το σχολείο και άρχισε η συγγραφή και αυτά πώς ήτανε?
Κοίταξε, ήταν δύσκολα κατά μία έννοια, γιατί ήταν πάρα πολλά πράγματα συγχρόνως. Και αυτό κράτησε για πολλά χρόνια. Δηλαδή, παραιτήθηκα από το σχολείο πριν από 2 χρόνια.
Μα εγώ σε θυμάμαι σε μία συνάντησή μας πριν από 3-4 χρόνια,
ναι,
που θυμάμαι που μου έλεγε η Λένα, η αγαπημένη σου φίλη, αγαπημένος μου άνθρωπος και βέβαια συνοδοιπόρος σου σε πολλά από αυτά που κάνετε μαζί, η Λένα Ιμαντά, και μου έλεγε ότι είσαι εν ενεργεία καθηγήτρια.
Ναι, αγαπώ τη διδασκαλία πάρα πολύ. Δεν αγαπώ το ελληνικό δημόσιο σχολείο και έχω καταλήξει μετά από 20 χρόνια και, ναι, μέσα σε αυτό. Οπότε αποφάσισα πολύ συνειδητά να απομακρυνθώ, χωρίς να είναι εύκολη η απόφαση. Δηλαδή, νομίζω ότι είμαι από τους λίγους ανθρώπους που παραιτήθηκαν από μόνιμη θέση στο δημόσιο.
Δεν συνηθίζεται στην Ελλάδα αυτό.
Ναι, ισχύει. Αλλά πραγματικά είχα φτάσει σε ένα σημείο που ένιωθα ότι δεν αποδίδω πια όπως θα ήθελα να αποδίδω. Δεν ήθελα να το κάνω. Και όταν κάτι δεν το θέλεις, νομίζω ότι είναι το σινιάλο που πρέπει να λάβεις πολύ σοβαρά υπόψη. Και από εκεί και έπειτα δεν έχω αφήσει τη διδασκαλία. Εξακολουθώ και κάνω πράγματα. Ναι. Και στα γερμανικά και στο κομμάτι της δημιουργικής γραφής.
Αλλά έχετε κάνει και κάτι μαγικά σεμινάρια δημιουργικής γραφής. Και άκουγα, τώρα δεν θυμάμαι πια από τις δυο σας άκουγα, πάλι αναφέρομαι στη Λένα Μαντά, ότι βρέθηκαν και πολύ ωραία διαμάντια μέσα από εκεί.
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ,
πολύ χαίρομαι,
δηλαδή
γι' αυτό.
Ήταν μεγάλη έκπληξη για μας. Δεν πιστεύαμε ότι θα αποκομίζαμε τόσα πολλά. Ακόμα και εγώ που είμαι στη διδασκαλία και ξέρω ότι είναι μια αμφίδρομη σχέση, μείναμε έκπληκτες.
Σε τι ηλικίες εντοπίσατε το καλύτερό σας υλικό από τον κόσμο?
Δύσκολο να το πεις αυτό.
Δηλαδή ήταν
υπήρχαν
νεαρές,
εξαιρετικά κείμενα σε πολύ νεαρά παιδιά, δηλαδή γύρω στα 20. Και υπήρχαν εξαιρετικά κείμενα και σε ανθρώπους που τώρα υπολογίζω εγώ, πρέπει να ήταν γύρω στα 60.
Εμένα και οι δύο αυτές περιπτώσεις πολύ μου κινούν το ενδιαφέρον και με συγκινούν. Το 60 το λατρεύω, γιατί σημαίνει αντίστοιχα στη δική μου κοσμοθεωρία ότι κάποιος έχει κάνει και έναν κύκλο και έχει μπει στην εσωστρέφειά του και θέλει να αποτυπώσει αυτά που έχει στο μυαλό, στην ψυχή, με λέξεις. Και το 20 βέβαια το χαίρομαι, γιατί βλέποντας και εγώ διδάσκοντας ας πούμε ραδιόφωνο, παίρνοντας γραπτά, Και δεν φταίνε πάντα και οι νέοι. Δηλαδή δεν θέλω και να... Είναι και η εποχή τέτοια. Βλέπεις ότι τα μηνύματα που στέλνουν είναι κωδικοποιημένα.
Έχει αλλάξει ο τρόπος επικοινωνίας και η γλώσσα και όλα.
Ναι. Οπότε όταν βλέπεις μια ωραία γραφή από κάποιον που πριν από 5 χρόνια έστελνε κάποιες λέξεις που άμα τις διαβάσουμε εμείς. Εγώ προσωπικά δεν τις καταλαβαίνω. Τι λένε. Μου λείπουν όλα τα φωνήεντα καταρχάς. Δεν ξέρω γιατί είχαν μαλώσει τόσο πολύ για μια περίοδο με τα φωνήεντα. Θέλω να πω, είναι πολύ ωραίο να βλέπεις ότι 20 χρονών μπορεί να γράψει. Ωραία. Εσύ ως άνθρωπος, μέχρι να ξεκινήσεις να γράφεις επαγγελματικά, ας πούμε, τι βιβλία διάβαζες?
Τα πάντα. Είναι αυτή η παράνοια που σου έλεγα πριν. Δηλαδή από κλασικούς, από Ντοστογεύσκη μέχρι μαγικό ρεαλισμό, λάτρευα πάντα τον Μάρκες. Και μετά crime, ό,τι crime μπορείς να φανταστείς.
Ναι, αλλά ποιο ήταν το αγαπημένο σου από αυτά τα είδη που μου λες? Ωραία, τα διάβαζες όλα, το πιστεύω. Αλλά κάτι θα είχες πει.
Νομίζω ότι αν έπρεπε να διαλέξω ένα, θα ήταν ο μαγικός ρεαλισμός.
Αυτό, Όταν ξεκίνησες να γράφεις, πόσο καιρό σου πήρε να δηλώσεις συγγραφέας?
Δεν είμαι σίγουρη αν το έχω δηλώσει ακόμα, να ξέρεις. Δεν είναι λέξη που βγαίνει εύκολα, δεν ξέρω γιατί. Ίσως γιατί μεγάλωσα νιώθοντας έναν απέραντο σεβασμό για αυτούς τους ανθρώπους και θεοποιώντας πάρα πολλούς από αυτούς, δεν μου ήταν ποτέ εύκολο να βάλω τον εαυτό μου και τον ορισμό αυτών στην ίδια πρόταση. Παρόλα αυτά, τελικά κατάλαβα κιόλας ότι ίσως να μπορεί κάποιος να διαχωρίσει και τις έννοιες του λογοτέχνη με τον συγγραφέα και ότι κατά μία έννοια συγγραφέας είναι οποιοδήποτε γράφει. Και άρα, ναι, νομίζω ότι πλέον με τόσα βιβλία στον ενεργητικό μου μπορώ ίσως να με αποκαλώ συγγραφέα, αλλά ακόμα δεν το έχω αποφασίσει. Θα δούμε.
Και προφανώς δεν έχεις αποφασίσει ακόμα, και αυτό το βρίσκω παιδικά μαγικό. Και τι αλλαγή μπορεί να κάνεις και στο είδος που γράφεις? Δηλαδή, θέλω να πω ότι είχαμε ξεκινήσει και σε βάλαμε κάπως στο ιστορικό μυθιστόρημα.
Σωστά.
Τουλάχιστον οι συστάσεις έτσι ήταν στο ξεκίνημά σου. Αυτή τη στιγμή είσαι ξεκάθαρα crime, ξεκάθαρα αστυνομική λογοτεχνία.
Ναι.
Δεν ξέρω τώρα μετά από 5 χρόνια σε μια επόμενη συνάντησή μας, εύχομαι νωρίτερα συνάντησή μας, να λέμε κάτι άλλο. Δηλαδή να έχεις γράψει, δεν ξέρω, ποίηση.
Ποίηση δεν νομίζω.
Α.
Αν και με τα χρόνια έχω καταλάβει ότι όσες φορές έχω πει κάτι έτσι πολύ απόλυτα μου έχει γυρίσει
μπούμερα. Μα το πες και αμέσως τώρα, το δεν νομίζω.
Ναι, ναι, δεν νομίζω πάντως ποίηση. Ναι. Γιατί είναι ένα είδος που το σέβομαι πολύ, αλλά δεν με τράβηξε ποτέ. Ούτε σαν αναγνώστρια. Και επειδή πιστεύω ότι γράφουμε αυτά που μας αρέσει να διαβάζουμε, δεν νομίζω ότι θα γράφω ποτέ μου ποίηση. Από εκεί και έπειτα, είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσουν πάρα πολύ αλλαγές. Βαριέμαι εύκολα, κουράζομαι εύκολα και δεν αντέχω τη μανιέρα. Που σημαίνει ότι χρειάζομαι για την προσωπική μου εξέλιξη να αλλάζω. Ακόμα και στο ίδιο είδος, δηλαδή και σε ιστορικά μου μυθιστορήματα και εδώ σε αστυνομικά. Θέλω να πιστεύω ότι αν έχω πετύχει κάτι είναι ότι όλα τα βιβλία είναι πάρα πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Δηλαδή δεν θα βρει κάποιος το ίδιο πράγμα διαβάζοντας βιβλία.
Τη μανιέρα που λες. Κάτσε, γιατί μου είπες κάτι πολύ ωραίο. Γράφεις αυτό που θέλεις να διαβάζεις ή γράφεις αυτό που θέλεις να διαβάσουν οι άλλοι από σένα?
Όχι. Γράφω αυτό που θέλω να διαβάζω και πιστεύω ακράδαντα ότι γράφουμε πρώτα για τον εαυτό μας. Αν αρχίσεις να γράφεις για το πόσο εμπορικό είναι αυτό που γράφεις, αν θα αρέσει στον κόσμο, αν θα πουλήσει, αν θα έχει επιτυχία, τι θα πει η μαμά μου, τι θα πει ο μπαμπάς μου, έχεις χάσει την μπάλα.
Να σας ρωτήσω κάτι. Δεν έχεις, δηλαδή δεν περνάει λίγο? Τώρα δεν σε ξέρω και πολύ καλά και προσπαθώ να βρω τα σημεία επαφής. Δεν πέρασε, ας πούμε, λίγο από το μυαλό σου? Τώρα δεν θέλω να μπω ακριβώς στο βιβλίο, θα μπούμε σε λίγο, αλλά όταν έγραφες αυτό το βιβλίο που έχει και μία γλώσσα σκληρή, από αυτές τις γλώσσες που, ας πούμε, θέλεις να μην ξέρει η μαμά σου και ο μπαμπάς σου ότι χρησιμοποιείς, δεν περνούσε αυτό ποτέ από το μυαλό σου? Επειδή μου να πεις ότι οι μεγαλύτεροι άνθρωποι που έχω στο περιβάλλον μου, πώς θα το διαβάσουν αυτό από μένα?
Όχι. Περνάει πάντα όταν τελειώσω και αφού φύγει από πάνω μου. Λέω, Παναγία μου, τι έγραψες τώρα, τι θα πούνε όλοι? Αλλά ποτέ κατά τη διάρκεια της συγγραφής, ποτέ.
Μάλιστα. Υπάρχει κάποιος άνθρωπος που εμπιστεύεσαι τη γνώμη του και του δίνεις να διαβάσει αυτά που γράφεις πριν από όλους άλλους?
Ναι, διαβάζει ο άντρας μου, διαβάζουν και οι δύο οι γονείς μου και διαβάζει Λένα.
Πόσο διαφορετικά είναι όλα αυτά?
Αυτό πήγα να πω. Είναι 4 πολύ διαφορετικές μεταξύ τους ματιές.
Βέβαια.
Οπότε έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον το αποτέλεσμα. Το κοινό που έχουν είναι ότι είναι και 4 πολύ αυστηροί κριτές.
Γιατί σε αγαπάνε πολύ.
Ναι, και δεν μου χαϊδεύουν όμως τα αυτιά καθόλου. Οπότε τα λόγια τους είναι τσεκουράτα.
Έχω ερώτηση για τον καθένα από αυτούς.
Ναι.
Καταρχάς, η μαμά τι λέει για το λόγο?
Της αρέσει πάρα πολύ η γλώσσα. Πολλές φορές είναι αντίθετη με αυτό το σκληρό κομμάτι.
Mm-hmm. Ο μπαμπάς που διάβαζε και αστυνομικό, πώς θα βλέπει τώρα? Αυτό είναι μαγικό. Έχεις κερδίσει το δύσκολο κοινό.
Ναι, ναι, ενθουσιασμένος.
Η Λένα που είναι ένας άνθρωπος που έχει πάρα πολύ κερδίσει το κοινό,
ναι.
Έχει ακούσει τα πάνδυνα από το κοινό, δηλαδή αστεία κατά τη γνώμη μου πράγματα, και γενικά έχει τριφτεί πολύ με τη συγγραφή. Η Λένα τι σου λέει?
Η Λένα τα αστυνομικά, τα βιβλία αυτά και τα ιστορικά τα αγαπούσε, αλλά ιδίως αυτά τα αστυνομικά, τα οποία κατά ένα μεγάλο βαθμό γράφτηκαν και μετά από προτροπή της, να το πούμε αυτό εδώ, της το χρωστάω δηλαδή,
ναι,
γιατί τη φοβόμουν εγώ τη στροφή. Είναι ενθουσιασμένη, τα αγαπάει πάρα πολύ, της αρέσουν πάρα πολύ. Όπως λέει η ίδια, τσουτσουρώνει στις σκληρές περιγραφές.
Είναι πολύ λέξη της.
Ναι, 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 αλλά παρόλα αυτά τα απολαμβάνει.
Ωραία. Και έχω και μια ερώτηση για τον σύζυγό σου. Πού είσαστε χρόνια μαζί?
Είμαστε μαζί από το 2008.
Χρόνια,
αρκετά
πολλά,
χρόνια.
Λοιπόν.
Ναι.
Όταν διαβάζει αυτά τα βιβλία, δεν έρχεται να σε κοιτάξει λίγο με ένα περίεργο σκηνάδι? Τι δεν έχω καταλάβει? Μήπως έχω μία serial killer δίπλα μου και δεν το έχω αντιληφθεί? Φοβάμαι λίγο.
Κοίταξε, παραδόξως κοιμάται πολύ ήσυχος δίπλα μου. Βέβαια, αυτό που πάντα γελάω πολύ είναι ότι εμένα όλες οι ιδέες όταν γράφω ένα βιβλίο μου έρχονται μέσα στη νύχτα και που κοιμάμαι.
Και ξυπνάς και
οπότε και τι κάνω? Ξυπνάω, πιάνω το κινητό που είναι στο κομωδίνο μου και αρχίζω και σημειώνω. Ο θαλάσσις ο δύστυχος κάποια στιγμή ξυπνάει από το φως του κινητού, γυρνάει, με κοιτάει, μου λέει «Α, πάλι ιδέα», γυρνάει πλευρό, ξανακοιμάται. Και πάντα λέω ότι πρέπει να είναι ο μόνος σύζυγος που βλέπει τη γυναίκα του μέσα στη νύχτα με το κινητό να γράφει μανιωδώς.
Και δεν υποπτεύεται
και δεν
τίποτα.
Σκέφτεται «Μα πού στέλνει μήνυμα αυτή?» Όχι, ποτέ.
Ναι, 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 ναι. Μα... ναι. Του το δίνουμε αυτό
του
και συγχαρητήρια.
Το δίνουμε.
Πώς είναι η διαδικασία με τη γυναικεία υπόθεση που δύο συγγραφείς, διαφορετικές μεταξύ τους,
ναι,
αλλά πολύ φίλες από όσο γνωρίζω,
ναι,
γράφουν, και πόσο δύσκολο, για μένα μου φαίνεται πολύ δύσκολο αυτό, πώς δένει και μπλέκεται η μία και μπαίνει στα χωράφια της άλλης και δημιουργείται κάτι που τελικά είναι και πολύ αγαπημένο στον κόσμο?
Είναι υπέροχη η διαδικασία και είναι για εμάς τις δύο απίστευτα διασκεδαστική. Δηλαδή, το ξέρω ότι ακούγεται περίεργο το να γράφεις για φόνους και να το διασκεδάζεις τόσο πολύ, αλλά πραγματικά ισχύει. Είναι σαν να παίζουμε, σαν δύο κοριτσάκια που έχουν συναντηθεί και
ναι,
παίζουν με τα παιχνιδάκια τους, τις κούκλες τους και όλα τους τα πραγματάκια. Βέβαια, θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι που δεν θα μπορούσε να συμβεί εύκολα με άλλους ανθρώπους, γιατί έχουμε αυτό το τόσο σημαντικό δέσιμο μεταξύ μας. Είναι κυριολεκτικά η μία στο μυαλό της άλλης, δηλαδή ό,τι ιδέα έρχεται στη μία, εκείνη την ώρα έχει ανοίξει το στόμα της η άλλη για να την πει. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει πραγματικά και γελάμε και με αυτό πολύ. Δηλαδή η Λένα έχει την ατάκα πλέον ότι βγες από το μυαλό μου, κοπελιά, δεν γράφουμε βιβλίο τώρα.
Ναι, ναι.
Και από εκεί και έπειτα ήταν και για μας ένα πολύ ενδιαφέρον πείραμα, γιατί ξεκινήσαμε στο πρώτο βιβλίο με τη λογική ότι θα γράφουμε χωριστά κεφάλαια, ένα κεφάλαιο η μία, ένα κεφάλαιο η άλλη. Εγώ θα είχα πάνω μου την αστυνομική ιστορία και η Λένα τις κοινωνικές προεκτάσεις της. Τελικά όμως κάπου στην πορεία, θα μου επιτρέψει το πω έτσι λαϊκά, μπλέξαμε τα μπούτια μας.
Ναι, ναι, ναι.
Αρχίσαμε να γράφει μία παράγραφος η μία παράγραφος η άλλη, δύο προτάσεις η μία, δύο λέξεις η άλλη, να δακτυλογραφεί η μία, να διορθώνει η άλλη από πάνω. Δηλαδή πλέον πάμε στην επιμέλεια και μας ρωτάει η επιμελήτριά μας η Χρυσούλα Τσιρού και η κορίτσια ποια από τις δύο το έχει γράψει αυτό. Και κοιταζόμαστε και δεν ξέρουμε,
ναι,
να απαντήσουμε.
Πολύ ωραίο είναι αυτό όμως.
Ναι.
Είναι μια πολύ ωραία ζύμωση αυτή. Mm. Δεν το συζητώ. Mm. Πώς είναι η επαφή σου με τους αναγνώστες σου και πώς είσαι και μέσα από τα social media? Γιατί πια όλο αυτό το κομμάτι των Ελλήνων συγγραφέων έχει μπει σε άλλη διάσταση. Δηλαδή,
σωστά,
έχετε πολύ ωραίες κοινότητες, γράφετε πολύ ωραία, οι παρουσιάσεις σας είναι. Και ευχαριστούμε που μας έχετε πάντα μέσα σε αυτές. Ωραία event που τα ζούμε όλοι και ερχόμαστε σε επαφή όλοι μεταξύ μας. Πώς είναι αυτή η επαφή?
Είναι πολύ ωραία η επαφή. Τολμώ να πω ότι έχω αποκτήσει φίλους τα τελευταία χρόνια μέσα από αυτήν την επαφή που δεν το περίμενα, γιατί είμαι κλειστός άνθρωπος και έχω λίγο το γερμανικό στοιχείο μέσα μου, αλλά παρόλα αυτά είναι άνθρωποι πλέον που πραγματικά έχουμε έρθει πάρα πολύ κοντά. Βέβαια στα social προσπαθώ να κρατάω μια ισορροπία, γιατί είναι πολύ εύκολο να σε ρουφήξει όλο αυτό και να ρουφήξει και κομμάτι της δημιουργικότητάς σου, αλλά να σε αναλώσει και σε πράγματα που δεν έχουν ουσία. Οπότε προσπαθώ να κρατώ ισορροπίες.
Ναι, και θέλει και πολύ φίλτρο σε όλο αυτό, γιατί ναι. Όχι φίλτρο αυτό που δείχνουμε, ωραία.
Όχι, όχι.
Φίλτρο αυτό που δεν επιτρέπουμε, που είναι το όριο και δεν επιτρέπουμε κάτι να μας...
Θέλει και γερό στομάχι επίσης.
Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Mm. Για να κάνω τη μετάβαση στο βιβλίο, θα κάνω μια τελευταία ερώτηση για να μπορέσουμε να μπούμε. Γιατί έχω πάρα πολλά πράγματα να πω για αυτό το βιβλίο. Θέλω να μου μιλήσεις για τη σχέση σου με την τέχνη. Είσαι ένας άνθρωπος που πηγαίνει, ταξιδεύει, ας πούμε, για να πάει σε μουσεία. Ξέρω ότι ασχολείσαι προφανώς ως προέκταση των σπουδών σου με τη φωτογραφία. Όμως βλέπεις φανατικά κινηματογράφο, η σχέση σου με τη μουσική ποια είναι, γενικά με τις τέχνες.
Έχω πολύ καλή σχέση και όντως είμαι από τους ανθρώπους που ταξιδεύουν με σκοπό πολλές φορές να πάνε να δουν εκθέσεις, μουσεία ή οτιδήποτε τέτοιο. Μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον που και οι δύο γονείς είχαν μανία με τέχνη. Για κάποιο πάρα πολύ περίεργο λόγο που δεν, δηλαδή το συζητούσαμε και πρόσφατα με τους γονείς μου και δεν έχουμε καταλήξει γιατί, πάνω από το κρεβάτι μου σαν παιδί υπήρχε το τρίπτυχο αυτό του Μπος.
Αποκλείεται.
Ναι. Και το
τώρα
συζητούσα ότι
θα μπω,
ναι,
θα μπω
με
στο...
τι λογική ακριβώς συνέβη αυτό.
Αλλά... Ποιος το έβαλε αυτό?
Λοιπόν, αυτό ήταν μία μεταξωτυπία που είχε η γιαγιά μου στο σπίτι της. Και σε κάποια φάση, επειδή το δωμάτιο το δικό μου ήταν παράλληλα και λίγο γραφείο του μπαμπά, δηλαδή υπήρχε η μεγάλη βιβλιοθήκη από τη μία πλευρά με όλα τα βιβλία του μπαμπά της δουλειάς του, και από την άλλη ήταν μεγάλο δωμάτιο, ήταν το κρεβάτι μου, ήταν τα πράγματά μου, τα παιχνίδια μου, και μάλλον επειδή εκεί είχε έναν ελεύθερο τοίχο και είχαν και στο μυαλό τους λίγο το κομμάτι του γραφείου, υπήρχε αυτό το τρίπτυχο.
Τελεία εκεί. Τελεία. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το νέο βιβλίο της Κλέρης Θεοδόρου από τις εκδόσεις Ψυχογιός, Εκείνος και Εκείνη.
Ζήσε την εμπειρία στις εκδόσεις Ψυχογιός.
Και θα πιαστώ από έναν πίνακα. Είσαι λοιπόν παιδί και έχεις ένα πίνακα πάνω από το κεφάλι σου, που αυτός ο πίνακας έχει τίτλο
«Ο κήπος είναι πήγαιον απολαύσεων», του Ιερώνυμου Μπος.
Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ έψαξα πολύ για να βρω στοιχεία αφού διάβασα το βιβλίο, γιατί θέλω να σου πω ότι δεν το γνώριζα.
Mm.
Δεν γνώριζα αυτό. Μπορεί και να το έχω δει. Πάντως σίγουρα δεν ήταν από αυτά τα κομμάτια τέχνης που είχε κολλήσει το μυαλό μου και την έρευνά μου. Και διάβασα πάρα πολλά μετά για αυτό όλο. Για το τι σημαίνει τη σημειολογία του. Όλο αυτό που είναι η κόλαση, όλα αυτά που είναι... Λοιπόν, υπάρχει ένα βιβλίο κάπου εκεί έξω, θέλω να το διαβάσετε όσοι αγαπάτε το crime, αλλά δοκιμάστε τον εαυτό σας κι εσείς, που μπορεί να μην είσαστε αυτού του είδους, αλλά να δείτε τι, να μου επιτραπεί η λέξη, τι κόλλημα θα φάτε με το βιβλίο αυτό. Λοιπόν, Εκείνος και Εκείνη, με ένα εξώφυλλο το οποίο έχει κάτι από τον πίνακα.
Ναι. Ένα εξαιρετικό εξώφυλλο, δηλαδή νομίζω ότι τώρα δεν ευλογώ τα γένια μου,
όχι,
πραγματικά,
όχι.
Αλλά νομίζω ότι είναι το πιο ωραίο εξώφυλλο που μου έχουν κάνει ποτέ σε βιβλίο.
Ναι, είναι πολύ ωραίο.
Το έχει κάνει η Τζίνα Γεωργίου. Είχαμε την ιδέα με την Αγγέλα Τσωτηρίου, την υπεύθυνη εκδοτικού των εκδόσεων Ψυχογιός, να χρησιμοποιήσουμε στοιχεία από το πίνακα στο εξώφυλλο, και πραγματικά η Τζίνα έκανε ό,τι καλύτερο θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ.
Εξαιρετικό. Επειδή ξεκινήσαμε να μιλάμε ήδη για έναν πίνακα, μιλήσαμε για ένα εξώφυλλο, θέλω να, αν μπορείς, να παίξουμε ένα παιχνίδι.
Ωραία.
Να δώσεις 10 λέξεις, λέξεις όμως θέλω, που είναι οι λέξεις που θα μπορούσαν να είναι ένα παζλ, να μπουν τα κομματάκια για να ξεκινήσουμε να μιλάμε για το βιβλίο αυτό. Η μία σίγουρα θα ήταν η ονομασία του πίνακα, ας πούμε.
Ωραία. Έτσι, ο κήπος είναι πήγαιον απολαύσεων. Η τέχνη.
Mm-hmm.
Η κόλαση.
Mm-hmm.
Το τραύμα. Ο φόβος.
Είμαστε στις 5.
Η εκδίκηση. Η απώλεια.
Mm.
Η άνοια. Η φιλία.
Και συνέχισα να έχεις κι άλλες. Και η αγάπη.
Mm.
Εγώ θα μπορούσα να πω κι εγώ κάποιες.
Φυσικά.
Έτσι σε συνέχεια αυτών. Αποφάσεις ζωής. Επιλογές. Η κόλαση που νομίζω ότι το είπαμε. Mm. Η λαγνία.
Mm-hmm. Σωστά.
Δεν ξέρω τι άλλο. Εκείνος, εκείνη, το μέλλον, το παρελθόν και ένα πολύ δύσκολο παρόν που έχει πάρα πολλά ερωτηματικά. Το «Εκείνος και εκείνη» είναι για μένα το πιο ιδιαίτερο βιβλίο μου. Γιατί? Διότι πρώτη φορά δένομαι τόσο με τον κεντρικό μου χαρακτήρα, τον επιθεωρητή Ρούμπερτ Κίλερ. Τόσο που μου ήταν αδύνατο να τον αποχωριστώ. Ετοιμαστείτε λοιπόν και για άλλες περιπέτειες μαζί του. Δίνει και ένα επόμενο ραντεβού λοιπόν μαζί του. Αυτό το γράφει στον επίλογο η Κλέρη Θεοδόρου στα δικά της τις ευχαριστίες της. Γιατί έγραψες αυτό το βιβλίο?
Δεν ξέρω να στο απαντήσω αυτό και νομίζω ότι δεν το ξέρω για κανένα βιβλίο μου. Κάποια στιγμή έρχεται η έμπνευση κυριολεκτικά και σου χτυπάει την πόρτα και είναι πάντα εκεί που δεν το περιμένεις, αλλά το συνειδητοποιείς ότι γίνεται. Γίνεται ένα κλικ μέσα σου εκείνη την ώρα.
Άρα κάποια στιγμή εσύ σκέφτηκες εκείνον τον πίνακα που
είχες? Δεν ξεκίνησε έτσι. Ξεκίνησε με ένα πολύ περίεργο τρόπο. Ξεκίνησε στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Ψυχογιώση, εκεί που λέω ότι αρχίζουν και τελειώνουν όλα. Όπου είχα πάει για υπογραφές ενός προηγούμενου βιβλίου μου. Και εκεί που έχω τελειώσει τη δουλειά μου και είμαι έτοιμη να φύγω, πέφτει το μάτι μου σε ένα μικρό έτσι ορθογώνιο πακετάκι, σαν φάκελο στο εξωτερικό του, που απ' έξω γράφει γράμματα στο μελλοντικό εαυτό μου και ότι είναι μια χάρτινη χρονοκάψουλα. Δεν ξέρω γιατί μου έκανε εκείνη τη στιγμή αυτό κλικ. Το αγόρασα, πήγα σπίτι, το ξεφίλησα και μου ήρθαν τα πρώτα κεφάλαια, οι πρώτες ιστορίες, το εκείνος και εκείνη. Παράλληλα, είχα ξεκινήσει να γράφω κάτι που ο πρώτος τίτλος ο δικός μου ήταν «Μύθος». Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον γιατί ήταν ένα αστυνομικό που είχε ξεκινήσει με τη λογική ότι θα ακολουθούσε τον μύθο ή τους μύθους του Θησέα. Έχω γράψει δύο κεφάλαια. Έχω πάρει τη χρονοκάψουλα και είναι η εποχή που παίζει το έτερος εγώ. Και καθόμαστε με τον άντρα μου το βράδυ. Είμαι πολύ ευχαριστημένη μάλιστα από τον εαυτό μου, γιατί έχω προχωρήσει εκείνη τη μέρα και μου πάει πάρα πολύ ωραία και είμαι και πολύ χαρούμενη για το θέμα που έχω βρει. Και να κάνω και μια παρένθεση εδώ, ότι ποτέ όταν γράφω, κανείς από τους δικούς μου δεν ξέρει τι ακριβώς γράφω. Ποτέ. Πρέπει να τελειώσει το βιβλίο για να το συζητήσω ή για να διαβάσουν το οτιδήποτε, ακόμα και μια παράγραφο από αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, και καθόμαστε να δούμε τη σειρά που εγώ είχα λατρέψει ήδη το πρώτο κύκλο. Και ξεκινάει η σειρά και παθαίνω σοκ.
Και κάποιος είχε δει αυτό που είχες γράψει.
Όχι, δεν είχε δει κανείς αυτά που είχα γράψει. Απλά κάποιος είχε μια πολύ παρόμοια ιδέα. Οπότε συνειδητοποιώ ότι δεν μπορώ να προχωρήσω με αυτό. Και για κάποιο λόγο πάνω στο γραφείο, μπροστά μου, πάνω στο τραπεζάκι, είναι τα γράμματα στο μελλοντικό εαυτό μου. Και μου έρχεται εκείνη την ώρα ο πίνακας του μπόσου.
Μάλιστα. Αυτόν τον πίνακα, επειδή αναφερόμαστε συνέχεια σε αυτόν, θέλω να μπείτε να τον δείτε όσοι μας ακούτε για να καταλάβετε. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα ζητήσω από την Κλέρη δύο φράσεις για την περιγραφή του πίνακα αυτού.
Λοιπόν, καταρχάς ο πίνακας βρίσκεται στο Μουσείο Πράντο και αν βρεθείτε εκεί, αξίζει πραγματικά να πάτε.
Νομίζω
να τον
κάπου
δείτε.
Είχες πει ότι έχεις πάει και τον έχεις
μελετήσει. Ναι, έχω πάει τελευταία φορά ενώ έγραφα το βιβλίο, γιατί ήθελα πραγματικά να τον ξαναδώ από κοντά. Πήγαμε με το θαλάσσιο καημένος, μείναμε τρεις ώρες να κοιτάμε το πίνακα γύρω-γύρω, αριστερά-δεξιά, πάνω-κάτω.
Έχεις ανακαλύψει τα πάντα, κάθε γωνιά.
Τα πάντα. Για μένα, παρότι πρόκειται για τρίπτυχο, το συγκλονιστικό κομμάτι του είναι το δεξί πάνελ, που είναι η απεικόνιση της κόλασης. Και θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο περιγραφικό, να το πω, τρομακτικό, σοκαριστικό, θα μπορούσε κανείς ποτέ να φανταστεί, και σουρεαλιστικό παράλληλα, όταν έρχεται στο μυαλό του αυτή η λέξη.
Μεγάλη κουβέντα αυτή και με τη θρησκεία μεγάλη κουβέντα για τον πίνακα αυτό. Δηλαδή, ναι. Που ακουμπάει στη θρησκεία, δεν ακουμπάει στη θρησκεία, είναι κάτι άλλο. Δημιούργησε τους ήρωές σου. Εγώ θα έλεγα όχι εύκολα, γιατί δεν είναι απλοί ήρωες. Δεν μπορώ και δεν μ' αρέσει και καθόλου να μαρτυράω. Θέλω να βουτήξετε στο βιβλίο και να το δείτε. Δεν δημιούργησες όμως μόνο ήρωες, δημιούργησες και μία μεταφορά δική μας από το παρελθόν στο τώρα και μπροστά μετά φεύγεις, μπροστά ανά πενταετίες περίπου, ας πούμε. Αυτό εμένα μου φαίνεται πολύ δύσκολο στη συγγραφή.
Ήταν πρόκληση και μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα. Βασικά έχουμε εκείνο και εκείνη. Δύο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες που βρίσκονται σε αντίθετη μεταξύ τους τροχιά σύγκρουσης. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η δικιά του ιστορία ξεκινάει το 2010 και με εμβόλυμα κεφάλαια στο βιβλίο ένα αναέτος καταλήγει στο 2015. Η δικιά της ιστορία ξεκινάει λίγο πριν το 2020 και πηγαίνει πίσω στο χρόνο, δηλαδή πάλι ένα κεφάλαιο αναέτος αλλά ανάποδα, 2019-2018 κτλ. Για να συναντηθούν το 2015, όπου είναι η αρχή ή το τέλος.
Εκεί που συμβαίνουν όλα.
Ναι.
πριν πάω στον επιθεωρητή σου, που πολύ τον έχουμε αγαπήσει, θα θέλαμε να τον έχουμε και λίγο κοντά μας, να το πούμε όλα καλά θα πάνε. Θέλω να διαβάσω κάτι, αν μου επιτρέπεις.
Βέβαια.
Γιατί για μένα είναι πολύ σημαντικό. Διαβάζω λοιπόν μέσα από το βιβλίο της Κλέρης Θεοδόρου. Γιατί να κάνει ένας άνθρωπος κάτι τέτοιο σε έναν συνάνθρωπό του? Πώς γίνεται κάποιος serial killer? Κάποιος γίνεται κατά συρροή δολοφόνος γιατί γουστάρει το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι, αποκρίθηκε ο killer. Απολαμβάνει τη χειραγώγηση, τον έλεγχο και την επιβολή εξουσίας. Αντλεί ικανοποίηση, συχνά σεξουαλική, ενώ πολλές φορές εκτονώνει και τα κόμπλεξ του ή τις προσωπικές του μειονεξίες. Και φυσικά εκπληρώνει έναν σκοπό, μια προσωπική του σταυροφορία, θα μπορούσε να πει κανείς. Και συνεχίζει. Γιατί υπάρχει ένας serial killer εδώ μέσα. Και την ερώτηση που και εμείς κάνουμε στον εαυτό μας, κάπως μας την απαντάς. Στην σκανδιναβική γραφή έχουμε serial killer, δηλαδή τους έχουμε ζήσει.
Ναι.
Εσύ και τι έβαλες ένα serial killer μέσα στο βιβλίο σου?
Γιατί είμαι λάτρης σκανδιναβικής γραφής και γιατί τελικά νομίζω ότι με έχει επηρεάσει περισσότερο από όλα τα είδη νουάρ και crime που έχουμε στη λογοτεχνία. Και επίσης ήθελα αυτό το κομμάτι της σύνδεσης με τη τέχνη, με τους πίνακες, οπότε δεν μπορούσε να είναι μόνο ένας φόνος.
Ναι. Πάντως, έβαλες πολύ σκηνοθεσία στους φόνους του σιγουρκύλε σου. Δηλαδή δεν είναι απλή φόνη.
Όχι.
Υπάρχει πολύ σκηνοθεσία, υπάρχει πολύ τέχνη πίσω από αυτό που κάνουν. Αυτό που επίσης θα επισημάνω είναι ότι μας έχεις βάλει σε ένα ταξίδι να δικαιολογήσουμε, δεν είναι σωστό ρήμα αυτό, να αντιληφθούμε εν πάση περιπτώσει και τους λόγους για τους οποίους ο συγκεκριμένος άνθρωπος σκοτώνει και σκοτώνει με αυτόν τον τρόπο.
Κοίταξε, για μένα δεν υπάρχει απόλυτα καλό και απόλυτα κακό. Ούτως ή άλλως όλοι, όχι μόνο οι χαρακτήρες των βιβλίων και εμείς οι ίδιοι, έχουμε πάρα πολύ καλά στοιχεία και έχουμε και κακά στοιχεία. Αυτό συμβαίνει και σε όλους τους ήρωες στα βιβλία, αν θέλουμε να μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε ως αληθινούς και να έχουν ουσία, βάθος, υπόβαθρο. Εννοείται ότι κάποιος που φτάνει σε ένα τέτοιο σημείο, φτάνει γιατί έχει διάφορα βιώματα που το αναγκάζουν να φτάσει εκεί. Δεν είναι λοιπόν μια συμπεριφορά που ξεκινάει ξαφνικά χωρίς κανένα λόγο, χωρίς καμία αφορμή, χωρίς καμία αιτία. Άρα μπορείς κατά μία έννοια να κατανοήσεις τι είναι αυτό που κάνει το συγκεκριμένο άνθρωπο να απασφαλίσει και να ξεφύγει τόσο πολύ. Δεν σημαίνει, συγγνώμη, ότι όλοι που θα βρισκόμασταν στο ίδιο σημείο θα αντιδρούσαμε με έναν τέτοιο τρόπο.
Προφανώς. Κάπου λες πολύ ωραία. Λες πόσο κακό μας έκαναν εκείνοι που έπρεπε να μας αγαπούν και να μας προστατεύουν.
Ναι.
Και το είχα σημειώσει, το έγραψα σε ένα χαρτάκι δίπλα, γιατί νομίζω ότι αυτό, διαβάζοντας το βιβλίο και αντιμετωπίζοντας ανθρώπους που έχεις εδώ μέσα, έτσι βάζοντάς τους απέναντι, θα πρέπει να το έχουμε στο νου μας.
Ναι, μα οι 9 στους 10 νομίζω αυτή τη στιγμή έτσι, εγκληματίες που έχουν διαπράξει πολύ δεχθεί εγκλήματα είναι άνθρωποι που έχουν κακοποιηθεί στο παρελθόν, που ζήσαν μια πολύ δύσκολη παιδική ηλικία που δεν τους προστάτευσαν αυτοί που όφυλαν να τους προστατεύσουν. Και γι' αυτό κιόλας βλέπουμε ότι υπάρχουν και δείγματα από νεαρή ηλικία που πολλές φορές μπορεί να μας δείξουν ότι θα εξελιχθεί ένα άτομο με ένα συγκεκριμένο τρόπο, αν δεν βρει επαγγελματική βοήθεια και στήριξη από κάπου, ότι υπάρχει τραύμα που δεν έχει θεραπευτεί. Ας πούμε, τα 3 χαρακτηριστικά που λένε πάντα σε όλα τα εγχειρίδια είναι, μιλάνε για ανθρώπους που είτε καταλήγουν να βασανίζουν ζώα, είτε που είναι πυρομανείς, είτε που έχουν επεισόδια νυχτερινής ενούρησης μέχρι μεγάλη ηλικία.
Μίλησέ μου λίγο, σε παρακαλώ, για τον επιθεωρητή. Για τη δημιουργία αυτού του χαρακτήρα.
Λοιπόν, έχουμε τον Ρούπερτ Κίλερ. Αυτό το επίθετο να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ και το ψάξα πολύ και υπάρχει στα γερμανικά, γιατί ήθελα να υπάρχει, δεν ήθελα να το χρησιμοποιήσω έτσι αυθαίρετα. Υπάρχει μάλιστα και το λογοπαίγνιο στη δουλειά του που χρησιμοποιούν όλοι για τον πειράξουν, ότι it takes a killer to catch one, ότι χρειάζεται λοιπόν ένας φωνιάς για να πιάσει έναν άλλον. Ο Ρούπερτ Κίλερ έχει το εξής χαρακτηριστικό: το μυαλό του έχει σκαλώσει σε μια πολύ συγκεκριμένη ημερομηνία, στις 25 Δεκεμβρίου του 2016, όταν ο δικός του κόσμος ανατρέπεται. Εμφανίζει από εκεί και έπειτα νεανικό Αλτσχάιμερ, που είναι κάτι που ξεκινάει γύρω στα 50 συνήθως, και επειδή το μόνο πράγμα που του έχει μείνει στη ζωή του είναι η δουλειά του, προσπαθεί με κάθε τρόπο να το κρύψει και να το καλύψει από την υπηρεσία του για να μην χάσει ακόμα και αυτό. Ζει λοιπόν μέσα σε μια θάλασσα από πολύχρωμα post-it και παράλληλα έχει εγκαταστήσει το κινητό του, το έξυπνο πάντα κινητό του, το τελευταίο μοντέλο που κυκλοφορεί, μια προσωποποιημένη εφαρμογή που την ονομάζει Rupert's Brain, όπου καταγράφει τα πάντα και όπου με τη βοήθεια της Virendra, η Virendra είναι η γυναικεία φωνή με ειδική προφορά που έχει εγκαταστήσει επίσης, προσπαθεί να πιάσει το νήμα της υπόθεσης αλλά και της ζωής του, από εκεί που το έχει αφήσει λίγα λεπτά πριν.
Πολύ θα τον αγαπήσετε, θα τον ακολουθήσετε, θα τον αγαπήσετε έτσι μέχρι τέλους. Θα μπορεί να χαρείτε και με κάτι, να πείτε μπράβο επιτέλους, ας πούμε. Πολύ πολύ θα τον ακολουθήσετε αυτόν τον ήρωα. Ξέρεις, όσο διάβαζα το βιβλίο σκεφτόμουν, πόση έρευνα έχεις κάνει για να το γράψεις αυτό, και σε επίπεδο εγκληματολογίας, του αστυνομικού κομματιού γύρω από αυτό, και για την τέχνη, γιατί δεν μπορείς να αναφέρεσαι στην τέχνη και να μην είσαι λεπτομερής, σωστός και αυτό, γιατί θα είναι τρομερό ατόπιμα αυτό.
Σωστά.
Και δεν ξέρω και τι άλλο, ας πούμε, χρειάστηκε. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι ένα βιβλίο που εύκολα νομίζω μπορεί κάποιος να γράψει, κατά τη γνώμη μου, γιατί το όποιο ατόπιμα χτυπάει πολύ, κλωτσάει πάρα πολύ.
Ναι, και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό νομίζω σε όλα μου τα βιβλία, από το πρώτο μου βιβλίο. Ναι. Δηλαδή είμαι άνθρωπος που αγαπάει την έρευνα. Είμαι από αυτά τα βλαμμένα τα παιδάκια που αγαπούσαν κάποτε την ιστορία. Και είναι κομμάτι της συγγραφής για μένα, κομμάτι που μου αρέσει, το απολαμβάνω, το θέλω. Mm-hmm. Και επίσης, επειδή διαβάζω ίδια πάρα πολύ, δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να με ενοχλήσει περισσότερο σε ένα βιβλίο από το να βρω πράγματα μέσα που δεν στέκουν. Μπορεί να είναι η τέλεια υπόθεση, αν καταλάβω ότι κάπου δεν έχει γίνει σωστή έρευνα, εμένα με έχει χάσει. Οπότε είναι από τα στοιχεία που τα προσέχω πάρα μα πάρα πολύ. Και μου αρέσει και να τα συνδυάζω, τι εννοώ, ας πούμε στις τρεις ερωτήσεις. Έχουμε μεν ένα καθαρόαιμο crime, παράλληλα όμως έχω συνδυάσει όλη την ιστορία της Ανατολικής Γερμανίας με το τείχος, με τη Στάζη, με όλη την κατάσταση που επικρατούσε τότε, με το διχασμό αυτών, και ήταν ένα πολύ ωραίο και απολαυστικό κομμάτι για μένα. Οπότε τι θέλω να πω με αυτό, ότι πολλές φορές μπορεί κανείς τελικά να παντρέψει κιόλας ήδη.
Ναι.
Και να έχει και αυτό που του αρέσει σε συνδυασμό.
Και εμένα αυτό μου κάνει και εξαιρετική επιλογή και για να το διαβάσω, γιατί κανένας δεν είναι μονοδιάστατος. Δεν είναι, διαβάζω crime, αν διαβάσω μόνο crime. Προφανώς έχω και άλλες γνώσεις, έχω και άλλες. Κάπου υπάρχω, κάπου ανήκω σε ένα σύνολο, σε μια ιστορία.
Ισχύει.
Κομμάτι της είμαι, προφανώς. Εσύ γενικά με το κομμάτι αυτό που, ας πούμε, εμένα προσωπικά με αποθύρε, παιδί μου. Δηλαδή, όλο αυτό με ένα κομμάτι σαδισμού, με ένα κομμάτι τόσο έντονο, τόσο, ξέρεις, πάντα με μαγκώνει, σαν παιδάκι. Mm. Πώς ήμασταν μικρά παιδάκια και βάζαμε τα χεράκια μπροστά
ναι,
μην βλέπουμε.
Ναι.
Εγώ αυτό το έχω και στις ταινίες, δηλαδή ακόμη και τώρα είναι λίγο αστείο. Αλλά όταν βλέπω κάτι που με αχ, λέω τελείωσε, Άγγελε, τελείωσε, ρωτάω τον άντρα μου για να γυρίσω να δω. Θέλω να πω, εσύ με αυτό ήσουν ok πάντα? Γιατί μέσα στο βιβλίο σου, αν ήταν ταινία το βιβλίο σου, εγώ θα έκλεινα τα μάτια.
Να σε ρωτήσω
θα
κάτι.
Το έβλεπα βέβαια στο τέλος.
Έχω
στο τέλος
αυτή την ερώτηση να κάνω. Όταν κλείνεις τα μάτια, κοιτάς από την άλλη και βάζεις τα χέρια μπροστά, κρυφοκοιτάζεις και λίγο?
Κοίταξε, για να σώσω πια τον εαυτό μου, δεν κρυφοκοιτάζω, γιατί όπως αλλά δεν το παρατάω όμως.
Mm.
Δηλαδή σου απαντάω ως εξής. Δεν το παρατάω. Δηλαδή το βιβλίο σου, και το λέω, διαβάζω πάρα πολύ, το ξέρεις, και είσαστε και πάρα πολύ οι συγγραφείς που με τιμάτε και είστε εδώ, και δεν υπάρχει περίπτωση να φέρω συγγραφέα χωρίς να έχω διαβάσει το βιβλίο του, προς Θεού, και αυτό και πώς ακόμα, αλλά θέλω να πω ότι αυτό το βιβλίο, ενώ είναι ένα είδος που με ζορίζει, το διάβασα μέχρι την τελευταία σελίδα χωρίς να το αφήσω από το χέρι μου. Και αυτό είναι για μένα, είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή είναι όντως ένα βιβλίο που μου άρεσε πολύ.
Χαίρομαι πολύ καταρχάς που το ακούω και ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά την ερώτηση, εγώ θεωρώ ότι η βία που υπάρχει σε ένα βιβλίο και οποιαδήποτε έτσι δύσκολη, σκληρή σκηνή πρέπει να είναι δικαιολογημένη και πρέπει να κολλάει στην υπόθεση του βιβλίου, γιατί πολλές φορές βλέπουμε βία για τη βία, απλά και μόνο για να τραβήξει εντυπώσεις. Θέλω να πιστεύω ότι εδώ δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, οπότε ναι, έχει κάποιες σκηνές μέσα που είναι σοκαριστικές, όπως είναι στο είδος που είπαμε ήδη ότι κατά μία έννοια, όχι εκπροσωπώ, ότι είμαι πιο κοντά στο σκανδιναβικό το crime, όπως και σε μία αστυνομική σειρά ή σε μία αστυνομική ταινία που είναι αυτής της σχολής. Αλλά νομίζω ότι καταφέρνει να σου δημιουργεί εικόνες χωρίς την πραγματικότητα να τις περιγράφει τόσο πολύ αναλυτικά, και αυτό είναι χειρότερο. Δηλαδή το που μπορεί να φτάσει η δική μας η φαντασία είναι χειρότερο.
Ζωκαριστικό.
Ναι, ναι, και μου αρέσει.
Εγώ αν θα ξεχωρίζα μία φράση από το βιβλίο, θα ήταν αυτή που θα σου πω. Θέλω να μου πεις όμως και εσύ αν νομίζεις ότι είναι αυτή, είναι κάτι άλλο που εμένα μπορεί να μου διέφυγε. Η κόλαση δεν είναι η άλλη. Η κόλαση είναι εμείς οι ίδιοι. Για μένα είναι η ουσία αυτού του βιβλίου. Τα λέω καλά?
Για μένα είναι και η ουσία στη ζωή μου.
Ναι.
Γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι το μόνο που μπορούμε να αλλάξουμε στη ζωή μας είναι τον εαυτό μας. Και αλλάζοντας τον εαυτό μας, μετά μπορούμε να πετύχουμε και πολλά άλλα πράγματα. Αλλά αυτό που πραγματικά μπορούμε να αλλάξουμε για να ζήσουμε είτε ευτυχισμένοι είτε δυστυχισμένοι, είναι το πώς σκεφτόμαστε εμείς. Άρα αν επιλέγουμε την κόλαση, είναι γιατί εμείς είμαστε αυτοί.
Μάλιστα. Τώρα που το βιβλίο έχει φτάσει ήδη στις βιβλιοθήκες μας, στα χέρια μας, στο κομωδίνο μας, τι σχόλια έχεις ήδη πάρει?
Έχω πάρα πολύ θετικά σχόλια για την ώρα και χαίρομαι πολύ, γιατί είναι και από ανθρώπους που, για να είμαι ειλικρινής, δεν το περίμενα. Γιατί είναι από ανθρώπους που δεν διαβάζουν γενικώς crime, που πίστευα λοιπόν ότι θα τους έπεφτε κομμάτι βαρύ το συγκεκριμένο βιβλίο, και παρόλα αυτά ακούω όλα αυτά τα σχόλια που μου λες, ότι το διάβασα και ας πούμε ναι, ήθελα λίγο να το αφήσω στην άκρη, ήθελα λίγο να κάνω κάτι άλλο. Ναι, αλλά το ξανάπερνα και δεν μπορούσα τελικά να το αφήσω, και μου άρεσε φοβερά η ιστορία, το βρήκα πάρα πολύ πρωτότυπο, πολύ ενδιαφέρον, η ανατροπή που δεν είναι μόνο για την ανατροπή, ο λαγός που βγαίνει από το καπέλο ξαφνικά, αλλά έχει ουσία, έχει βάθος. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενη με όλο αυτό. Και νομίζω γενικότερα ότι εκεί είναι και η επιτυχία ίσως ενός τέτοιου βιβλίου. Δηλαδή, αυτοί που αρέσκονται στο είδος, ωραία, ναι, θα το διαβάσουν, να το απολαύσουν, αλλά το να μπορέσεις να τραβήξεις κόσμο που δεν έχει επαφή με αυτό, είναι μια μεγάλη νίκη.
Και τώρα που το λες αυτό έτσι και σιγά σιγά ολοκληρώνοντας την επαφή μας, θέλω εσείς που ξέρετε να μου το πείτε αυτό, οι άνθρωποι δηλαδή που ασχολείστε με αυτό το είδος. Κάποτε το αστυνομικό, οι γυναίκες δεν το διαβάζαμε πολύ. Ήταν οι άντρες πιο κοντά σε αυτό.
Ναι.
Επίσης, κάποτε στην Ελλάδα δεν διαβάζαμε πολύ αστυνομικό. Δεν ήμασταν μαθημένοι να διαβάζουμε πολύ αστυνομικό.
Ναι.
Θέλω να μου πεις πώς αυτά έχουν διαμορφωθεί με το πέρασμα των χρόνων και φτάνοντας το 2024.
Νομίζω ότι στην Ελλάδα ξεκίνησε λίγο το πράγμα με την Αγκάθα Κρίστη, που άρχισαν όλοι να διαβάζουν αυτά τα κίτρινα τα βιβλιαράκια που κυκλοφορούσαν τότε της σειράς, και σιγά σιγά αρχίσαμε να περνάμε σε άλλου είδους crime λογοτεχνία. Νομίζω ότι το τελευταίο καιρό κάνει μεγάλα βήματα και διευρύνει το κοινό. Εξακολουθεί να είναι ένα κοινό περισσότερο αντρικό, και αυτό ιδίως για τις γυναίκες που γράφουν αστυνομική λογοτεχνία στη χώρα μας είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Γιατί οι φανατικοί του crime, να το πω έτσι, όταν θα δούνε πάνω στο εξώφυλλο γυναικείο όνομα, δεν θα το διακινδυνεύσουν εύκολα. Μου είχε κάνει εντύπωση και το έχω εκτιμήσει πάρα πολύ μηνύματα από αναγνώστες που μου είπαν ότι έπεσε στα χέρια τους τυχαία, γιατί δεν θα το διάλεγαν ποτέ, λόγω και του παρελθόντος μου στο ιστορικό μυθιστόρημα και το ότι μία γυναίκα ξαφνικά αποφασίζει να γράψει crime στην Ελλάδα, και ότι πόσο έξω έπεσαν και πόσο χαίρονται που τελικά το διάβασαν και που μετά διάβασαν και όλα τα υπόλοιπα.
Εγώ θα έλεγα σε κάθε άντρα εκεί έξω, όταν οι ίδιοι οι άντρες λένε ότι άβυσο στο μυαλό της γυναίκας, δεν είναι μια φράση κλισέ?
Δεν μας τη λένε
συνέχεια? Ότι πού να καταλάβεις τώρα τη γυναίκα και τι έχει μέσα στο μυαλό της και αυτά. Αυτό να έχετε στο νου σας, κύριοι εκεί έξω, γιατί άμα είναι άβυσο στο μυαλό το δικό μας, φανταστείτε τι μπορεί να γράψει, τι μπορεί να κρύβει. Και είναι πολύ ωραία πρόκληση αυτή. Θα ήθελα να μου πεις αν και το επόμενο είναι crime.
Ναι, και το επόμενο είναι πάλι με τον Rupert Killer.
Γι' αυτό δίνεις το ραντεβού.
Ακριβώς, ακριβώς. Αυτή τη φορά πάμε πιο βόρεια.
Θα είναι σε συνέχεια αυτού ή θα είναι...
Όχι, είναι σε συνέχεια. Είναι άλλη υπόθεση.
Άλλη υπόθεση.
Άλλη υπόθεση, αλλά σε συνέχεια οι βασικοί χαρακτήρες, ας πούμε, να το πω έτσι. Πάμε πιο βόρεια. Πάμε Αμβούργο και Κοπενχάγη. Ανεβαίνουμε σιγά-σιγά.
Φεύγει από τη χώρα αυτό.
Φεύγει από τη χώρα. Φεύγει να πάει και στην Κοπενχάγη, όντως. Το περισσότερο κομμάτι είναι στο Αμβούργο.
Ναι.
Όπου αναγκάζεται να βρεθεί για μια υπόθεση που συνδέεται με την βαυαρική αστυνομία.
Επειδή με ενδιαφέρει να ρωτήσω και κάτι άλλο.
Ναι.
Συγγνώμη τώρα για εσάς που δεν το έχετε διαβάσει. Θα πάρει μαζί και τους συνεργάτες.
Θα πάρει μαζί την Ντανιέλα.
Εντάξει.
Ναι.
Μ' αρέσουν αυτοί οι δύο μαζί, γι' αυτό
πολύ,
ήθελα να σου το πω.
Πολύ.
Ευχαριστώ.
Ο Άλεξ παραμένει λίγο στο περιθώριο για την ώρα. Αλλά...
Τώρα έχει να διαχειριστεί διάφορα.
Θα φιλοξενήσει και τη Λούπε όμως, να τα λέμε και αυτά.
Βεβαίως, χωρίς το σκυλάκι δεν γίνεται. Ναι. Πολύ ωραία. Κλέρι, ήταν πολύ απολαυστική η συνάντησή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ταξιδέψει στα χέρια κάθε αναγνώστη που χωρίς στεγανά θα διαβάσει κάτι και να αφαιθεί και να ταξιδέψει, είτε είσαστε σαν εμένα με τα μάτια κλειστά, που και καλά τώρα και κλειστά αφού το διαβάζεις και δεν αφήνεις σελίδα του, είτε είστε από τους φανατικούς και τους πιο hardcore. Εγώ έχω φίλους και από τη μία πλευρά και από την άλλη και μαζί τα συζητάμε. Καλή επιτυχία σε όλα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης. Δηλαδή ήταν πραγματικά πολύ απολαυστική συζήτηση και είναι κάτι που ήθελα τόσα χρόνια να το κάνουμε, τόσο καιρό.
Χαίρομαι πολύ και αυτό σημαίνει ότι μόλις βγει, αυτό είναι υπόσχεση. Θέλω μόλις βγει ο καινούριος Rupert να ξανασυναντηθούμε, γιατί θέλω να ακολουθήσω λίγο τον επιθεωρητή σου. Μου αρέσει πολύ.
It's a date.
Ακριβώς, it's a date. Αυτό το επεισόδιο με την Κλέρι Θεοδόρου, αλλά και κάθε επεισόδιο Art Podcast, μπορείτε πολύ εύκολα να το απολαύσετε κλικάροντας στο artpodcast.gr ή επιλέγοντας μία από τις τόσες δημοφιλείς πλατφόρμες, τις οποίες έτσι κι αλλιώς επιλέγετε για να ακούσετε podcast.
Με την υποστήριξη των εκδόσεων Ψυχογιός, η ζωή σε βιβλία. Ακού την τέχνη. Art Podcast. Με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου.